This is the Standard Podcast.
ไอ้ตัวที่เป็นเหตุผลเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดไอ้ตัวที่เป็นฟีลมันก็ไม่ได้ผิดผมอะกล่าวหามันเยอะหมอเขาบอกผมว่าจะให้ตั้งชื่อมันว่าอะไรผมบอกว่าตั้งชื่อมันว่าไอ
้กลัวอะไรคะ
กลัวการไม่ยอมรับ
ถ้าเหนื่อยไม่สู้ได้ไหม
ได้
Are you okay?
มีเสียงในหัวเป็นเรื่องเกิดขึ้นธรรมชาติเลยค่ะทุกคนมีใครที่ยังไม่ค่อยมีก็ค่อยๆเงียบค่ะเพราะมันอยู่ตรงนั้นแหละหลายคนที่ทำงานกับตัวเองมาประมาณหนึ่งก็จะเริ่มได้ยินเสียงในหัวตัวเองแล้วว่าเออบางทีเรามีจังหวะที่เราคุยกับตัวเองแต่เสียงบางทีมันไม่ได้มาเสียงเดียวค่ะมันจะมีเสียงที่แบบรวดเร็วอัตโนมัติอันเนื่องมาจากชีวิตในวัยเด็กชีวิตช่วงก่อนหน้านี้บางทีมันมาแบบสดใหม่ดิบดุดันเป็นออโต้ไพลอตมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเราไม่ชอบแล้วบางทีเราก็จะฝึกที่จะมีอีกเสียงหนึ่งที่จะเป็นเสียงที่เฮลตี้หน่อยเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะแคร์คนอื่นหรือบางทีบางคนมีมากกว่า2เสียงนะคะอยู่ในนี้เต็มไปหมดมันเกิดขึ้นค่ะมันเป็นกระบวนการของมนุษย์มันเป็นกระบวนการภายในถ้าใครคนพัวเป็นแบบนี้แล้วเอ๊ะแบบรู้สึกฉันไม่สบายหรือเปล่าไม่เป็นเรื่องธรรมชาติวันนี้คุณแม็กเจนมานะก็มาที่ Are You Okay เรามาพูดคุยกันเรื่องนี้แล้วก็มีการลงลึกเพื่อไปสำรวจสิ่งนี้เหมือนกันเพราะว่าแม็กเป็นหนึ่งในคนที่รู้สึกว่าไอเสียงโหมดออโต้ไพลอตที่มันมาแบบดิบๆเขาค้นพบแล้วว่ามันมีลักษณะที่แหมเนกาทีฟเหลือเกินซึ่งความเนกาทีฟมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเสียงออโต้ไพลอตนะคะมันเกิดขึ้นได้แต่คุณแม็กรู้สึกว่าไม่ชอบมันอ่ะมันมีสองเสียงแล้วอยู่ตรงกลางแล้วมันอึดอัดน่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณแม็กก็แชร์ว่าบางทีก็ลงเอยด้วยกันโกรธแล้วหันไปอัดตัวเองที่มีเสียงที่เนกาทีฟมากเหลือเกินพอไม่ชอบตัวเองเลยเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจเรื่องนี้กันใกล้ๆค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในเนื้อในตัวของคุณแม็กเราดูว่าถ้าใครมีอิชชูคล้ายๆแบบนี้เราจะเชื่อมโยงอะไรจาก EP นี้ได้บ้างดุดดาวนะคะเดี๋ยวเราคุยกันแม็กเนาะเรียกว่าคุณแม็กได้เลย
ได้ครับ
ก็คุยกันว่าคือชวนคุยถ้าเดาซัพพอร์ตอะไรได้ซัพพอร์ตเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่ห้องจิตบำบัดไม่ใช่เลยเดาแค่เรามาทำความเข้าใจมันให้มากขึ้นเผื่อถ้าบังเอิญเราพอจะเห็นแนวทางคุณแม็กอาจจะแบบเออเราเอาไปทำเองจัดการตัวเองได้บ้างแต่ว่าประเด็นหลักคือจะได้เข้าใจมันไปร่วมกันแต่สัญญาว่าจะมันไม่ตัดสิน
ได้เลยขอบคุณครับ
วันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดี
เมื่อกี้ผมก็พยายามหาอยู่ว่าตอนนี้ผมถึงไหนแล้วคือผมหาจิตแพทย์ค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ย
โอเค
ใช่แล้วก็ผมจด journal มาตลอด okay. ว่าแบบผมได้อะไรแต่ละครั้งอะไรเงี้ย
ว้าวเซลฟ์แคร์แบบว่า
ใช่คือผมก็จะดูว่าแบบเราโปรเกรสเราถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตั้งแต่ตอนแรกๆจนถึงหลังสุดนี่คือมันก็ค่อนข้างเดินทางมาไกลแล้วล่าสุดผมเจอคำว่าแบบออโต้ไพลอต
ออโต้ไพลอต
คือเหมือนผมแบบใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตมาตลอดคือใช้ตามฟีลใช้แบบโดยที่มันจะมีอีกไอตัวนึงที่เป็นเหตุผลอะไรเงี้ยซึ่งมันจะคอยมาค้านไอ้2ตัวนี้สู้กันตลอดอาจจะด้วยแบบด้วยแบบเนเจอร์มาตั้งแต่เด็กว่าแบบเมื่อเหนือเราเป็นครอบครัวไทยจีนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบต้องเป็นอย่างนี้นะแต่จริงๆผมอาจจะอยากเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้มันค่อนข้างแยกกันชัดเจนเลย
ไอ้ตัวที่เราอยากเป็นกับตัวที่ทางครอบครัวเลี้ยงดูมาแล้วอยากให้เราเป็น
จะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นเหตุผลเนี่ย มันก็ไม่ได้ผิดไอ้ตัวที่เป็นฟีลมันก็ไม่ได้ผิด แต่ตัวที่เป็นฟีลเนี่ยมันกบฏมันงอนเพราะว่าผมกล่าวหามันเยอะ
งอน
แบบหมอเขาบอกผมว่าจะให้ตั้งชื่อมันว่าอะไร ผมบอกว่าตั้งชื่อมันว่าไอ้แล้วพอผมเรียกเขาอย่างเงี้ยผมก็รู้เลยว่าเอ้ยเรากดดันเขาอะอะไรเงี้ยเราแบบเราโจมตีเขาอะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็คือเราเหมือนกันอะไรเงี้ยก็พยายามคุยเลี้ยงมันมาประมาณแบบหลายปีแล้วพยายามแบบสู้กันมาอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงแรกๆจะ destructive มากคือแบบตัวเองจะแบบเหมือนมีความแบบทำลายตัวเอง
นั่นคือวิธีการแสดงออกถึงความงอนของคนนี้
ใช่คนนี
้เวลาเขางอนแล้วเขารู้สึกว่าแบบโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว
ทำไมมึงถึงไม่ทำวะอะไรเงี้ยแบบ
เวลาโดนคนนี้ว่าปุ๊บเขาก็จะไปทำอะไรที่เป็น destructive
ใช่กับไอ้ตัวนี้ก็จะเหมือนกับมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาจากแบบแพทเทิร์นของครอบครัวโรงเรียนอะไรเงี้ย
โอเคแพทคาแรคเตอร์คนนี้เขาเป็นยังไงคะ
เขาก็จะรู้ว่าอะไรถูกแหละเขาก็จะรู้ว่าอะไรที่แบบทำแล้วมันดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเป็นคนไม่ยืดหยุ่นว่าผมก็จะมีความเป็นแบบperfectionist นิดนึง
นั่นคือคนฝั่งนี้
ใช่
แต่ไม่ใช่คน
จริงคนนี้ก็ perfectionist แหละแต่เขาก็อยากจะคือสองตัวนี้พยายามจะบาลานซ์กันเองแต่ว่ามันไม่คุยกัน
โอเคนั่นคือประเด็นที่เราขอบคุณมากที่แชร์เรื่องของการเดินทางค่ะที่ว่าไปพบจิตแพทย์มาแล้วมันเป็นการเดินทางจริงๆ จากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งแล้วก็มันใช้เวลาแล้วก็มีการคอยเหมือนใคร่ครวญตัวเองว่าเดินทางถึงตรงไหนแล้วนี่เรานับถือมากแล้วขอบคุณที่แชร์แล้วคราวนี้วันนี้ที่จะแชร์กันก็คือบางทีเราจะมี2ตัวหรือบางทีหลายคนจะมีมากกว่า2คือจะแบบโอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วข้างในก็แบบว่าตีกันคือเจอกันตอนตีกันแต่ตอนไม่ตีกันก็ไม่คุยกัน
ใช่
แต่พอทำอะไรปุ๊บอีกคนหันมาแบบ
ใช่
แบบนี้ทันที
มีช่วงหนึ่งคือแค่เลือกก๋วยเตี๋ยวกินยังยากเลยครับ
โอเคเขาคุยกันว่ายังไงคะวันนั้นเล่าให้ฟัง
จะกินอันนี้ดีหรือจะกินอันนี้ดีนั่งคิดกูจะไปกินอะไรดีวะคือมันใช้เวลาในการตัดสินใจนานมากแล้วยิ่งแบบคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นการตัดสินใจใหญ่ๆในชีวิตอะมันจะใช้เวลาขนาดไหนซึ่งบางอย่างผมเป็นคนแบบถือแล้วผมถือบางครั้งถือเป็นปีๆก็มีแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องเลย
แชร์ได้ไหมคะเช่นเรื่องที่ถือเป็นปี
ๆส่วนใหญ่เป็นเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยซึ่งเวลาเราคือตอนเด็กๆเนี้ยผมแบบมันไม่ต้องมีอะไรที่ต้องคิดมากไงแล้วพอเราโตขึ้นมาแล้วเนี้ยคือตอนเด็กๆผมไม่ค่อยสนใจเพื่อนไม่ค่อยสนใจความสัมพันธ์คือมีจบมัธยมจบมหาลัยผมก็ทิ้งหมดคือไม่ค่อยได้สนใจอยู่คนเดียวได้อะไรเงี
้
ย
ไม่ได้เน้นเรื่องการรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเท่าไหร
่
ก็เป็นไปได้ไ
ปแต่พอเหมือนพอเริ่มทำงานแล้วเราได้ทำงานที่เราชอบจริงๆเนี้ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อโอเคเราแชร์คือชีวิตมันคือการแชร์ริ่งแหละมันคือการแบบแล้วบางครั้งเราก็มีความ expect ของเราอะไรเงี้ยแล้วพอมันพลาดมือเราก็จะถือเราทำไมเราถึงทำอย่างนี้กับเขาวะแล
้
ว
ถือการโทษตัวเองหรือถือความรู้สึกผิด
ส่วนใหญ่จะโทษตัวเอง
คือโทษตัวเอง
ครับผม
โอเคแล้วถือสิ่งนั้นเอาไว
้ใช่ผมไม่ค่อยทำร้ายใครครับใช่อันนี้คือมีช่วงนึงผมพยายามแบบตั้งกฎไว้เลยว่ากูจะชมตัวเองอย่างเดียวแบบว่าเป็นแบบซึ่งมันก็ผ่านมาได้ช่วงนึง
ผ่านมาได้คนที่ไม่ค่อยชมตัวเองแล้วก็โทษตัวเองหนักๆบางทีพอรู้ตัวแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็อยากจะชมตัวเองบ้างโอเคเรื่องแบบนั้นจะถือไว้นานๆ นานเลยวันนี้จะชวนคุยเรื่องคนสองคนที่เขาไม่คุยกัน คนนี้มีชื่อแล้วชื่ออีกคนนึงชื่อ
ตอนหลังผมตั้งชื่อใหม่ไปละบอกว่าน้องดื้อ
น
้
องด
ื
้
อ
น้
องด
ื
้อ
น้องดื้อ
แย่ไปเรารู้ว่าไหนดื้อดื้อก็น่ารักดี
คำว่าดื้อในมุมมองของคุณแม็กเนี่ยคืออะไรคะ
ก็ผมคิดว่าคือการรู้ใจตัวเองนะคือการแบบด้วยนอมที่ผมรับมาเนี่ยคือการรู้ใจตัวเองมากไปมันไม่ดีแบบว่าคือบางครั้งเราก็ต้องแคร์คนอื่นผมเป็นคนแคร์แบบแคร์มากเลยแล้วก็เอามาสะท้อนตัวเองแบบกล่าวโทษตัวเองว่าแบบเราผิดเองแหละเราผิดเองแหละ
โอเคเราได้ยินหลายอย่างที่จริงๆเราสงสัยเราอยากจะถามต่อว่าการที่เราแคร์คนอื่นมันนำมาสู่การโทษตัวเองได้ยังไงการที่เราแคร์คนอื่นมากเราก็รู้สึกว่าแคร์คนอื่นมากก็เป็นคุณลิตี้ที่หลายคนก็อยากเป็นนะ
ใช่จริงๆมันคือช่วงเนี้ยผมแบบก็พอจะบาลานซ์ได้แบบพอจะปลงพอจะวางได้อย่างเงี้ยผมก็บอกจริงๆมันก็แค่อีกมุมนึงของการแคร์คือแต่ละอย่างมันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวมันเป็นกลมๆอย่างอันนี้ผมพูดเรื่องครอบครัวแล้วกันก็คือช่วงหนึ่งผมเชื่อฟังพ่อแม่ผมไม่เชื่อฟังแล้วผมกลับมาเชื่อฟังใหม่มันเหมือนแบบแต่มันมองในอีกมุมนึงคือเราโตมาแล้วเรากลับไปแต่เราไม่ได้กลับไปเป็นคนเดิมอะไรเงี้ยคือเหมือนเราเรียนรู้ทุกมุม แต่ก็ไม่ได้ถือมุมไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแค่คนอื่นก็เป็นเรื่องดีแต่แค่คนอื่นมากไปก็เป็นเรื่องไม่ดี
มากไปอ๋อประเด็นมันคือคำว่ามากไปมากไปในที่นี้คือยังไงคะ
ก็แบบคำพูดอะไรเงี้ยเราก็เก็บมาคิดแม้แต่สิ่งที่เราสิ่งที่เราพูดออกไปเงี้ยเราระวังมากเลยแล้วบางครั้งพอเราสังเกตสายตาเขาสังเกตแค่มุมปากเขาเราเก็บมานอนคิดเป็นวันๆก็มีอะไรเงี้ย
okay.
แล้วก็แบบไอ้เชี่ยกูไม่น่าพูดเลยกูไม่น่าทำอย่าง
น
ี้เลย
โอเคเป็นสายถือสายเก็บมาคิดแล้วพอคิดแล้วพอเจอแบบเหมือนพยายามจะกลับไปดูอีกทีว่าทำอะไรแล้วพูดไปแล้วแบบตีตัวเองซ้ำอีกทีน
ึ
งนี่คือสิ่งที่เป็นแบบนี้โอเคที่แบบเฮ้ยไม่น่าพูดเลยหรือแบบเช็คคนอื่นเนี่ยกลัวอะไรคะ
กลัวการไม่ยอมรับใช่เหมือนมันเป็นทรอมาว่าแบบว่าเราอยากจะคือตอนเด็กๆเราไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรถูกหรือผิดคือก็จะถูกชี้เลยน
ี่
ผิดนี่ผิดนี่ถูกนี่ผิดนี่ถูก
แล้วเราก็เรียนรู้จากตรงนั
้
น
เราจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ตัดสินใจว่าอะไรถูกผิดเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องดิพเอนออนคำบอกคนอื่นเพราะฉะนั้นผมเจอในเจอร์นัลของผมก็คือผมก็เลยตัดสินใจ destructive เลยเพราะมันผิดเลย
อันนี้มันชัดเจนไงมันไม่งงไง
คือไม่ได้ผิด
จริงก็จริง
เพราะฉะนั้นไอ้ตัวดื้อเนี่ยมันรู
้
ว่าอะไรค
ือ
ใช่มันไม่ได้ผิดเว้ยไอ้ตัวเหตุผลบางครั้งมันก็ไม่รู้อะว่าแบบมันก็เอาทุกอย่างมาเทคอินแอคเคาท์นะ
มันนับไปหมดเว้ยเดี๋ยวนี้ขอขอบคุณมากพอขยายความแล้วเนาะแล้วเราคิดว่าไม่ใช่คุณแม็กคนเดียวที่เป็นแบบนี้แต่ว่าหลายคนก็เป็นที่ว่าคือตอนเด็กๆเราจะรู้ว่าโลกใบนี้เราควรจะอยู่ยังไงและเด็กๆเราก็เห็นว่าคนรอบๆข้างเราสำคัญคุณพ่อคุณแม่คนที่เลี้ยงเราแล้วพอเราทำอะไรบางอย่างแล้วเขาบอกเออนั่นไม่ได้แล้วก
็
อ๋ออันนี้ผิดหรอแล้วเราก็เรียนรู้แล้วก็มันก็มีเรื่องศีลธรรมเรื่องกฎเรื่องอะไรที่มันดีไม่ดีถูกไม่ถูกเต็มไปหมดตอนนี้เรารู้ไงแต่เด็กคนนั้นน่ะเขาไม่รู้เขาก็เลยเข้าใจว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรต้องไปเช็คมอนิเตอร์ก่อนจากคนนี้ว่าแบบเฮ้ยถูกจริงป่ะอันนี้คือถูกหรือผิดแล้วมันก็น่าสับสน
เหมือน
ก
ัน น
ั่
น
น่ะหมู
่เด็กน่าสงสาร
คนนี้ก็เลยชัดๆไปเลยว่าแบบทางน
ี
้เคลียร์ไม่ต้องมานั่งงง
ใช่แต่มันก็ถึงจุดที่แบบว่าก็พอรู้แล้วเราก็เริ่มเข้าใจเขาแล้วเขาคือพวกผมก็เข้าใจตัวเองแหละว่าแบบมันก็เบาลงอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีเศษของมันอยู่ซึ่งมันเหมือนมันก็เลยก้าวมาถึงเป็นเรื่องของแบบออโต้ไพลอตละคือมันคือการแบบมันเหมือนเป็นมัสเซิลเมมโมรีของผมว่าแบบทำอะไรคือตามใจคือแบบโอเคกูทำแล้วกูควบคุมตัวเองไม่ได้แบบคือกูเลือกที่จะทำเลย
คือ follow ความรู้สึกตามความรู้สึกออโต้ไพลอตมันคล้ายๆกับการที่เราทำอะไรแบบ
ไม่มีสติครับ
ไม่มีสติขอบคุณค่ะที่ช่วยอธิบายมันเหมือนแต่บางทีมันใช้ในแง่มุมที่มันไม่ได้แปลว่ามันแย่เสมอไปออโต้ไพลอตคือเราทำจนเรารู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นเหมือนขับรถอะ
ใช่ครับ
แค่เราอยากจะหยุดแค่อยากนะเท้าเราก็เบรกเรียบร้อยมันแบบแค่เราอยากจะเลี้ยวซ้ายมือนิ้วก้อยก็แบบไปตบไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเพราะว่าเราทำบ่อย
ใช่คือตอนนี้ผมสิ่งที่ผมพยายามอยู่ก็คือพยายามหาสติครับคือพยายามอยู่ปัจจุบันอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนึงเนี่ยผมมีสติประมาณแบบ 20-15% เท่านั้น
โอเค
ใช่
เอาที่เหลือไปไว้ที่ไหน
ไม่รู้เหมือนกันมันก็จะลอยแล้วล่องจำอะไรไม่ค่อยได
้ลอย
แบบไม่ค่อยสังเกตแบบเหมือนกับอยู่ในโลกตัวเองตลอดอะไรเงี้ยแล้วผมก็พยายามนะแบบว่ามันจะมีใน Netflix ที่เอาชื่อ Headspace ผมก็พยายามลองทำตามคือเหมือนฝึกสมาธิหายใจก็ดีนะแล้วก็ Wim Hof แบบว่าพยายามอาบน้ำเย็นอะไรเงี
้
ยแบบว่าลองดูอะไรเงี้ยก็ทำทุกทางอะ
ทำไปเลยเพราะว่าบางทีการที่จะอยู่กับปัจจุบันมันฟังดูแบบอะไรว่าอยู่กับปัจจุบันฟังดูง่ายมากแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะบางทีแบบจริงๆเราเห็นว่าพื้นที่บนโลกมันกว้างใหญ่ใช่ไหมคะพื้นที่ในหัวกับพื้นที่ในใจเรากว้างกว่าบางทีพอเราขึ้นไปแล้วแบบมันมีอะไรให้ท่องไปเยอะมากแล้วเราก็แบบเอ๊ะมันจะกลับมาตรงนี้ยังไงแล้วแต่ละคนเวลาจะกลับมาตรงที่ปัจจุบันเนี่ยวิธีการที่จะดึงกันกลับมาก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นการเดินทางที่หาไปเลยแล้วเราขอบคุณด้วยที่หาทำแบบนั้นกับตัวเองไม่ใช่ว่าทำแบบนี้ไม่ได้แล้วแบบไม่ทำละพยายามอยากจะอยู่กับปัจจุบันมันมีคำหนึ่งเมื่อกี้ที่เราได้ยินว่าสองคนข้างในเขาไม่คุยกันเราคิดว่าอาจจะเป็นสองคนข้างในนี้แหละที่ไม่ยอมคุยกันให้เคลียร์ แล้วคนคนนี้พยายามจะเช็คอยู่ว่าแล้วเธอสองคนจะเอายังไงจะคุยกันไหมแล้วต้องการแบบไหนมาสองคนนี้ก็เรียกร้องความสนใจจากคุณแม็กไปค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ความยุติธรรมใช่ผมเรียกว่าความยุติธรรม
ขยายความได้ไหมคะมันเชื่อมโยงยังไง
คือเราเล็กใครไม่ได้เขาขอความยุติธรรมครับน่าสงสาร
เขาต้องการความถูกมองเห็นถูก
ใช่คือสปอตไลท์ต้องให้เขาบ้าง
ให้ทั้งคู่เขาขอทั้งคู่ใช่ก็พยายามจะให้เขาทั้งคู่แต่เขาสองคนสร้างอะกรีเมนต์หรือข้อตกลงร่วมด้วยกันไม่ได้คนตรงนี้ก็เลยแล้วจะให้ทำอะไรเดี๋ยวเข้าใจแล้วว่าทำไมใจไปอยู่กับเขาสองคนนี
้
เราให้สองคนอ้าวแล้วไงอ่ะคุยกันยังไม่คุยรออยู่นะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่อยู่ตรงนี้ที่จะทำหนึ่งของสามแท่งมันก็เหลืออยู่20%
ใช่
โอเคเพราะฉันเข้าใจแล้วว่าเขาควรจะคุยกันบ้าง
อ
ะไรทำให้เขาไม่คุยกัน
นั่นน่ะดิครับเดี๋ยวเดี๋ยวกันอะไรที่ทำให้เขาไม่คุยกัน
เกิดอะไรขึ้น
ผมว่ามันเป็นอีโก้ของแต่ละฝั่งอะแบบว่าคือมันผมเป็นเอ็กซ์ตรีมอะคือแค่ชื่อผมชื่อแม็กเนี้ยพ่อผมตั้งเนี้ยแบบว่ามึงต้องไปสุดผมก็ไปสุดตั้งแต่เด็กเลยแบบถ้าไปทางไหนก็ไปทางนั้นเลยแล้วแต่ละฝั่งคือมันสุดทุกทางแต่ชีวิตคนเราแม่งมันต้องบาลานซ์เว้ยผมไอ้ฝั่งน้องดื้อเนี่ยก็จะแบบทางกูอ่ะแม่งมันอารมณ์รวยไม่ได้เว้ย
อ๋อ
เออทางมันบอกว่าแต่ทางกูอ่ะยังไงมันก็ถูกเว้ยไม่มีใครว่ามึงแน่นอน
โอเค
เก็ทป่ะมันก็จะแบบมันก็จะมีการมันจะมีถือเหมือนกฎของตัวเองอยู่ว่าแบบเข้าหากันไม่ค่อยได้แต่หลังๆเนี้ยเหมือนมันวางลงเร็วขึ้นแบบว่าพอเจอสถานการณ์เงี้ยแล้วเราดูสมมุติผมมีสติเงี้ยผมก็แบบกูอยากทําอันเนี้ยกูทําแล้วกันหรือออันนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าอันนี้สําคัญกว่า
อ
ะไรเงี้ยก็พอจะได้อะไรเงี้ย
พูดคุยก่อนขยายความคือเบื้องต้นเราฟังแล้วก็พอจะนึกออกที่ได้ยินเสียงของตัวเองแต่เราก็อยากจะรู้ว่าในมุมของเจ้าตัวของคุณแม็กซ์เนี่ยเสียงที่ว่าทั้งฝั่งที่เป็นออโต้ไพลอตมันพูดยังไงบ้างมันมีน้ำเสียงยังไงบ้างคือถ้าเราจะทำงานกับเรื่องของจิตใจบางทีการเข้าไปดูให้เห็นชัดๆมันจะทำให้เราโฟกัสได้ตรงประเด็นแล้วก็เข้าใจตรงกันมากขึ้นซึ่งอย่างคุณแม็กซ์เนี่ยทำงานกับตัวเองได้ค่อนข้างเยอะสามารถแยกเสียงได้แล้วก็สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าสองเสียงที่ว่ามีน้ำเสียงแบบไหนพูดว่าอะไรแต่สำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าเสียงของตัวเองมันพูดว่าอะไรจะเริ่มเงี่ยหูฟังเสียงตัวเองยังไงอาจจะเริ่มต้นจากที่เงียบๆก่อนค่ะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะโลกภายนอกมันดังแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับโลกข้างนอกสิ่งที่ต้องทำให้คุณค่ากับคนอื่นเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นหั่นห้วงเวลาแต่ละวันมาอยู่กับตัวเองในที่เงียบๆแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อนั้นเสียงตัวเองจะดังขึ้นมาเสียงที่เราคิดว่าคิดเป็นความคิดนั่นคือเสียงของเราค่ะแล้วก็ทำตัวเป็น observer กับเสียงของตัวเองเมื่อนั้นเราก็จะค่อยๆได้ยินเสียงตัวเองฟังวิธีพูดฟังน้ำเสียงแล้วก็ฟังทัศนคติที่เสียงเหล่านั้นมีต่อชีวิตของเราของคุณแม็กซ์เขาจะเห็นความคิดของตัวเองเป็นสองเสียงที่ขัดกันเสมอเลยคือสองเสียงนี้มันค่อนข้างมีการแบ่งขั้วกันชัดเจนซึ่งพอด้านหนึ่งเป็นด้านบวกด้านหนึ่งเป็นด้านลบไอ้คำว่าลบเนี่ยมันก็เลยดึงเอากระบวนการการตัดสินของคุณแม็กซ์นั้นมาใช้งานว่าลบเท่ากับไม่ดีฝั่งที่มีเนกาทีฟทอทหรือความคิดด้านลบนี่คือแบบเฮ้ยไม่เวิร์กแบบไม่ชอบเลยอะเพราะว่ามันรู้สึกว่าก็มันลบอะซึ่งในความเป็นจริงคนเราทุกคนมันมีพาร์ทนี้หมดแล้วค่ะเรามีเสียงที่มันดาร์กมากเรามีเสียงที่มันผุดออกมาจากความโกรธความเกลียดความกลัวความกังวลซึ่งพอมันพูดออกมามันก็ดาร์กอย่างใจจริงๆสนใจว่าถ้าเราไม่ตัดสินไอ้ฝั่งด้านลบล่ะเราจะเห็นมันยังไง คำถามนี้ challenge ให้แต่ละคนได้ไปลองสำรวจกับตัวเองดูเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราเห็นเสียงในหัวเรากำลังตะโกนว่าแบบไม่ไหวแล้วโว้ยหรือมีคนกล่นด่าในใจเราอาจจะเห็นความต้องการลึกๆที่จริงๆเราแบกอยู่แล้วเราก็จะได้เลือกหาวิธีตอบสนองความต้องการนั้นก็ได้แต่ถ้าเราเลือกที่จะปัดมันออกไปแล้วก็กดมันเราจะไม่มีวันเห็นความต้องการที่แท้จริงคราวนี้กลับมาที่คุณแม็กซ์คุณแม็กซ์เขาไม่รู้จะทำยังไงเหมือนเป็นคนตรงกลางเหมือนมีเพื่อนสนิท2คนแหมพอเห็นภาพของคุณแม็กซ์คือฝั่งนึงขาวฝั่งนึงดำเขาตีกันคนตรงกลางทรมานเสมอหนวกหูด้วยบางทีแล้วก็งุนงิดเราชวนให้คุณแม็กซ์ทำงานเป็นเพื่อนกับ2เสียงนั้นค่ะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่จะเข้าใกล้เขาได้คือถ้าเราไปเป็นศัตรูกับใครเราก็จะเข้าใกล้ทุกคนตรงนั้นไม่ได้เพราะเราจะเต็มไปด้วยอคติเต็มไปด้วยการตัดสินใดๆการเป็นเพื่อนกับเสียงของตัวเองแล้วหาวิธีสร้างบทสนทนาในแบบที่ถ้าจินตนาการว่าเขาเป็นเพื่อนเราจริงๆเราจะคุยกับเพื่อนคนนี้ยังไงจะปฏิบัติต่อเขายังไงพอเห็นภาพเขาเป็นเพื่อนบางคนก็เป็นเพื่อนกับตัวเองได้ง่ายขึ้นย้อนกลับมาที่เดิมจะทำยังไงให้เขา
คุยกัน
แชร์ความต้องการกันคนละครึ่งคุณแม็กมีเพื่อนที่แบบคุยกันแล้วมันเข้าขารู้เรื่องแบบเพื่อนสนิทอะไรอย่างนี
้มี
ทำยังไงคะเวลาจะ make friend หรือแบบเป็นเพื่อนกับใครสักคน
ส่วนใหญ่จะดื่มกันครับ
โอเคดื่มกันมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเราเป็นเพื่อนกันได้เร็วมากเพราะอะไรการดื่มมันทำให้คนเราเป็นเพื่อนกันได้เร็วมาก
เพราะว่าผมจะปล่อยความเขาเรียกอะไรนะผมจะออนเนสกับตัวเองที่สุดผมจะแบบไม่มีกำแพงคือผมจะแบบไม่มีแบบเหตุผลว่าทำไมกูถึงต้องคุยกับมึงอะไรเง
ี้
ย
คุยเลย
คือปกติผมก็จะแบบถ้ามีเรื่องงานก็ไม่มีอย่างอื่นแต่ว่าพอมันมีเรื่องของแบบสมมติว่าเราได้พักผ่อนอย่างเงี้ยเราได้อยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็อยากปล่อยตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงที่เราคุยกันเราก็จะคุยทุกเรื่องอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะเริ่มแบบไปตีแบดคุยกันบ้างนะ
อันนั้นก็อีกเรื่องนึงว่าจริงๆมันมีกิจกรรมอื่นที่เราสามารถเช่าสัมพันธ์กันได้
มาเล่นบาสกับกู
จะพึ่งพากิจกรรมนั้นอย่างเดียวมันจะมีปัญหาอื่นตามมาเลยประมาณนี
้
นั่นหรอนั่นแปลว่า2คนนี้จริงๆถ้าเขาได้คุยกันแบบที่ออเนสที่สุดก็น่าจะดี
ครับ
โอเค
ผมว่าถ้ามีสติทั้ง2คนน่าจะคุยกันได้ถ้าผมมีสติผมสามารถตัดสินใจได้ว่าเซตเทิลยังไงจะเอางี้ไหมอย่างนี้โอเคพอมันก็แค่ชีวิตนะครับปกติครับ
เห็นด้วยเรากำลังคิดว่าจริงๆถ้า2คนนี้ยังคุยกันไม่ได้เราคิดว่าถ้าเขาไม่ได้คุยกันมานานมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเฮ้ยตอนเริ่มต้นมันยากอะแต่ถ้าวันนึงอยากคุยกันแล้วก็แค่ออนเนสต่อกันว่าแบบทำไมถึงแบบเปี้ยงผิดไปเลยว่าทำไมถึงงอนกลัวอะไรกังวลอะไรฝั่งนี้รู้เรื่องก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้น process มันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าต้องการอยากทำหรือแบบอีกคนต้องถามว่าถามจริงทำไมต้องเหตุผลแบบนี้ทำไมต้องเป็นอย่างที่ครอบครัวแบบเขาคาดหวังไว้กลัวอะไรถ้ามันเป็นอย่างอื่นมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาได้ยินจากกันแบบตรงไปตรงมาเขาอาจจะแบบว่าอ๋อมี empathy ต่อกันเล็กน้อย
ม
ันก็สามารถทำได้นั่นเป็น choice ที่หนึ่งชอยที่สองนะรู้สึกว่าเราชอบไอเดียคุณแม็กอะว่าแบบเฮ้ยสองอันนี้มันก็ไอเดียประมาณนึงแบบตัวเราก็ของเราอันนี้เดี๋ยวกำลังรู้สึกว่าไอสปอตไลท์อะมันส่องอยู่ที่เขาเยอะมากเลยคือเราให้น้ำหนักรอฟังเสียงจากเขามานานมากเลยอะแต่เขาก็ไม่คุยกันสักทีแล้วเราก็แบบรออยู่แต่เราชอบเสียงคนนี้อะ
ครับ
คนนี้ตั้งหาตอนนี้แบบขอยืมสปอตไลท์จากทั้งสองคนเนี่ยมันนี่อาจจะเป็นเสียงที่แบบสะสมมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมพอแล้วนะอะไปนั่งเบาะหลัง
ไปนั่งพักป่ะ
ไปนั่งเกาะหลังเราก็ได้
เดี๋ยวกูขับเอง
เดี๋ยวกูขับเองหนูกูนั่งขับแล้วเอาสปอตไลท์มึงมานี่เอากุญแจมาเพราะพวกมึงไม่คุยกันแล้วกูงงไปหมดแล้วมึงจะเอาอะไรกันทั้งคู่แต่ตอนนี้กูเริ่มรู้แล้วกูอยากได้ทางอารมณ์มารวยกูอยากสมดุลว่ะกูอยากที่มีเซลฟ์แคร์ไม่ต้องกินเหล้าตลอดเวลาเพื่อหาฟังดูแบบโคตรเฮลตี้เลยแล้วว่าไปบอกเขาเถอะค่ะว่าช่วยมอบอำนาจคนนี้มาให้เป็นคนขับรถคันนี้เถอะ
สิ่งนี้ผมก็คิดได้มานานแล้วนะ
เจ๋งอ่ะ แต่กำลังคิดว่าถ้าสองคนนั้นเขายังเริ่มจูนกันไม่ได้ลองหาข้อตกลงให้เขาสองคนลองไม่จัดกันก่อนสเต็ปแรกหรือเป็นสเต็ปถัดไปว่าจะอะไรก็ได้จะมาจับจะมาล็อกอะไรก็ได้แต่ขอลองไม่จัดกันเองก่อนลองไม่จัดเราก่อนได้ไหมแล้วได้ที่ว่าหลังจากนั้นเขาอาจจะเริ่มเห็นสิ่งที่แบบอยู่ข้างในแล้วเขาก็จะได้ honest ต่อกันมากขึ้นมากขึ้นคือเรารู้สึกว่าจริงคุณแม็กมีศักยภาพแล้วก็ทำสิ่งนั้นอยู่แล้วในการที่จะเข้าใจตัวเองเห็นว่าหนึ่งเมื่อกี้พูดแล้วว่าให้เวลากับมันน้อย
ใช่
น้อยซึ่งใช่เวลาน้อยทำไม่ทันเท่าไหร่เหมือนทำกันบ้านอะเวลาน้อยก็แบบก็ได้เท่านี้อะไรเงี้ยสองก็คือเขามาไวตอนนี้เขาช้าลงแต่แวบแรกก็ยังมีความแบบ judgmental ยังแบบแอบตัดสินกันนิดนึงไอ้ขี้เกียจเฮ้ยทำไมวินัยแบบมันคือแบบจัดจริงว่าแบบนั้นไม่ดีแบบนี้ดีแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เวิร์กเดี๋ยวมันไม่นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเอาแบบเนี้ยออกมันจะช่วยเขาเจอกันมากขึ้น
ก็คงดีมากแต่ว่าก็เริ่มดีขึ้นคุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบว่าวางเร็วขึ้น อย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมจะเลือกทำอะไรที่มันตามใจตัวเองก็ปล่อยวางขึ้นนะก็ไม่ได้ว่าอะไรมากนะเพราะเราก็ทำอะไรมาเยอะแล้วแบบเหมือนก็ทำสิ่งต้องทำมาเยอะแล้วคือผมก็ไม่ได้คือผมฟังก์ชันทุกอย่างผมชีวิตผมฟังก์ชันหมดผมก็ทำงานดูแลทีมหรือว่าเดินทางดูแลครอบครัวก็ครบหมดคือทุกอย่างผมฟังก์ชันแต่จะไม่มีใครรู้ว่าคือตอนกลางคืนผมคิดอะไรบ้างอยู่คนเดียวทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันเหนื่อยพอเราฟังก์ชันด้วยแล้วเรามาสู้ตัวเองด้วยมันก็ drain เอาม
ีคำถามว่าแล้วถ้าเหนื่อยไม่สู้ได้ไหม
ได
้ถ้าไม่สู้จะอยากจะทำอะไรกับตัวเองแทนที่จะ
เล่นเกมเล่นแมวดูหนังครับตอนช่วงนี้ผมแบบทำตามใจตัวเองแบบเยอะเลยเหมือนแต่ทำตามใจตัวเองในแบบที่อยากทำตั้งแต่เด็กเอามาทำอย่างเช่นผมไปเรียนวาดรูปอะไรเงี้ยหรือผมซื้อแมวมาเลี้ยงอะไรเงี้ยหรือผมไปเรียนสเก็ตบอร์ดก็รู้สึกแบบกลับไปเป็นเด็กอีกอะไร
มันก็น่าจะมีอะไรข้างในที่มันต้องการการเติมเต็ม
ใช่
แล้วก็ต้องการมาเนิ่นนานแล้วมันก็อาจจะไม่ได้แต่ตอนนี้คำว่าตามใจตัวเองหลายคนมักจะมองว่าแบบมันเป็นคำลบหรือเปล่าเดิมพอเรากระชากไอ้บวกไอ้ลบออกว่ามันอะไรดีไม่ดีตามใจตัวเองพอรู้ความต้องการตัวเองเราก็เติมเต็มความต้องการของตัวเองแล้วว่ามันถ้าไม่ไม่เดือดร้อนใครก็ทำไปเถอะ
ผมไม่อยากสนใจแล้ว
พอเขาไม่ได้คุยกันจริงๆหรือมันหาทางลงรอยกันจริงๆมันก็ค่อนข้างยากแหละเพราะมันจะไปคนละทาง
มันอันตรายครับ
มันอันตราย
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันมันจะไปที่ไหนไม่รู้โชคดีที่ผมไม่เป็นคนแบบกลัวแบบคือผมมีภาพของตัวเองอยู่ว่าเราก็อยากจะไปดีแหละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ลงแย่สุดอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแต่บางคนอาจจะใช่เพราะฉะนั้นมันเลยอันตราย
เห็นด้วยวันนี้ก่อนที่จะลาจะจริงรู้สึกขอบคุณเรื่องจริงชื่นชมมากเดาอยากให้คุณแม็กเล่าให้ฟังหน่อยว่าคนฝังเหตุผลอะโดยที่เอา judgment ออกนะเอาการตัดสินออกเขาอยู่ตรงนี้เสียงของเขามีประโยชน์ต่อคุณแม็กยังไงแล้วก็ฝั่งของอีกฝั่งหนึ่งที่เดิมนะเคยเปี้ยงอ่ะพลาดไปเลยต่อต้านไปเลยเขาก็มีประโยชน์กับชีวิตคุณแม็กเหมือนเขามีประโยชน์ยังไง
ถ้าให้ผมพูดถึง2คนนี้ใช่ไหมไอ้คนนี้มีเหตุผลเนี่ยก็ถามว่ามันดีที่มีมันนะไม่งั้นผมคงตายไปนานละเขาเป็นคนที่บอกว่าแบบให้รู้ว่าผมหยุดตรงไหนบางคนบอกว่าแบบ boundary มันอยู่ตรงไหน
ฮะ
แล้วแบบว่าทำอะไรแล้วได้อะไรได้ผลลัพธ์ยังไง consequence เป็นยังไงแต่มันอีกตัวนึงที่เป็นไอ้ตัวนี้มันเพิ่งแบบโตแบบเร็วมากจริงมันคงมีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ตัวซึ่งเรารู้ว่าเขาอะต้องการเห็นใจต้องการการมองเห็นมากและมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเขาอะ รู้ว่าชีวิตเป็นยังไงเขารู้ว่าผมจะชอบตัวเองแบบไหนที่สุดใช่เขารู้ซึ่งสิ่งที่เขาเลือกทำมาเนี่ยมันไม่ได้ไม่ดีเลยผมก็เป็นคนเลือกเองแหละใช่แล้วก็ทุกอันมันก็ดีแล้วมันก็ดีแล้วเขาตัดสินใจให้ผม
คุณแม็กซ์สะท้อนว่าวิธีการจัดการกับเสียงในหัวของตัวเองคือคำว่าอรุมอร่วยและจะอรุมอร่วยได้กว่านั้นก็คือมีสติที่จะทันมันแต่ว่าสองสิ่งนี้เรายืมไปลองใช้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราจะทำงานกับเสียงในหัวแต่เราไม่มีสติที่จะได้ยินมันทันเราก็จะจัดการมันยากแล้วสองคำนี้แต่ว่าก็น่าจะเพียงพอที่จะทำงานกับมันเพียงแต่ว่าขอขีดเส้นใต้อีกนิดนึงว่าเวลาทำงานกับเสียงในหัวดึงตัวเองจากออกจากการตัดสินให้ทันเพราะไวมากค่ะเรานึกว่าเสียงในหัวเราออโต้ไพลอตมากแล้วแต่ว่าจริงๆกระบวนการตัดสินของเราเนี่ยแหละมันวิ่งไวกว่าแล้วมันจะไปบล็อกความเข้าใจในหลายๆมิติเพราะฉะนั้นฝึกที่จะลดการตัดสินหรือว่าเลี่ยงการตัดสินในพื้นที่ในชีวิตประจำวันดูก็ได้ไม่ใช่ทุกเรื่องค่ะที่มันเรียกร้องการตัดสินถูกผิดดีงามเอาทุกอย่างไปใส่กล่องซ้ายทีขวาทีไม่จำเป็นพอเราทำแบบนั้นบ่อยๆพอเรากลับไปทำงานกับข้างในเราก็จะสามารถเหยียบเบรกชะลอการตัดสินของเราได
้ฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears